Jesus Christus sy met julle. Amen. Net tot sover uit die woord. Kom ons bly so sit en dan bid ons net saam. Wat 'n heerlike kosbare geleentheid, Here onse God, om in hierdie aand voor U te kan stil word, om ons hart, om ons gemoed, om ons intellek, ons wil, ons liggaam, ons denke en alles voor U in hierdie oomblikke, Here, neutraal te laat, sodat U Gees in en deur ons kan spreek, sodat ons kan hoor wat die Gees van God aan die bruid, aan God se kerk wil kom sê. Wat 'n wonderlike geleentheid om te kan weet dat ons het vanoggend afgesluit met die positiewe gedagte dat U, Here, dit wat U gesê het U gaan doen en sal doen, dat U dit wel sal doen. U is ons sekuriteit. Maar wat 'n groot verantwoordelikheid om te besef ook, Here, dat ons in hierdie lewe, terwyl ons elkeen vanaand nog wat in hierdie kerkgebou sit en elkeen wat elders inluister of selfs kyk na hierdie video, terwyl ons in hierdie lewe is, kan ons die man net hierdie boodskap vat en so verby ons laat verbytrek en sê dankie Here dat U dit gestuur het, dis vir hierdie een of is dit is vir daardie een nie. Nee Here, ons wil ons harte oopstel om te verneem wat U aan ons wil kom meedeel. Baie dankie vir pragtige mense in ons gemeente wat wonderlike mylpale bereik in U. Lang verhoudings, lang huwelike, lang tydperke wat hulle aan mekaar verbonde is, omdat Here dit wat U by mekaar gevoeg het, nie geskei behoort te word nie. In ons dag is dit nie meer iets wat vir mense saak maak nie. Dis nie meer vir mense belangrik om te let op dit wat God se standaard is nie. Dankie vir die voorbeelde in ons gemeente. Dankie vir manne en vroue wat steeds volhard en Here, nie een van hulle kan my of sal my oortuig dat dit maar net elke dag maanskyn en rose is nie. Daar is maar altyd eister wat eister moet slyp. Dit gebeur. Maar dit is hoe ons dit toelaat om te gebeur. Dis hoe ons toelaat dat U ons vorm. Dis hoe ons toelaat dat die Heilige Gees meer en meer besit neem van ons lewe, wat ons intens net bewus word en besef God alleen is die bewerker van dit wat ons beleef. Ons wil vanavond ons siek is, wil ons voor U kom neerlê. Here, elke een van hulle, daar's mense wat sukkel met geestesongesteldhede. Daar's mense wat nie meer weet wat ek kan doen nie. Daar's mense wat uitgeput is vir die uitdagings van hierdie lewe. Daar's mense wat teleurstellings wat oor hulle pad gekom het, nie weet hoe om dit te verwerk nie. Ons hart loop, Here, na allerhande individue toe. Ons hart loop na allerhande oplossings toe. Ons het selfs op ons selfone, het ons mense wat vir ons kan raad gee, het ons instansies wat vir ons kan leiding gee. En Here, alles en almal wat dit doen is nie verkeerd nie, dis nie wat ons bid nie. Maar daar is een raadsman, daar is een leidsman, daar is een geneesheer, daar is een verlosser, daar is een heiligmaker, Jesus, die Seun van God. Help ons mense om weer opnuut by daardie groot waarheid uit te kom. Ek kan myself nie verander nie. Ek kan myself nie red of verlos nie. Ek kan my omstandighede nie self verander nie, maar wanneer God dit doen, is dit ewigheidswerk. Ons dink aan hulle wat oud word. Here, ek merk 'n hele paar mense op oor die afgelope jare, wat het baie duidelik vir ons is, dat die jare stap aan. Die ouderdom is besig om toe te slaan en beperkinge op die liggaam te hef. Ons merk dit. Ons sien dit. Ons weet, Here, dat ons elkeen het 'n tydperk wat ons op hierdie aarde werksaam kan wees. Help ons om die tyd wat tot ons elkeen se beskikking is, help ons om God te verheerlik. Want dit is die skepingsdoel met die mens, 'n geslag, 'n volk, wat U kan verheerlik, wat U kan aanbid. Ek bid vir ons mense wat 'n bietjie weg is met vakansie, Here, dat hulle in U sal geniet en ontspan. Andere van ons wat in die tuig staan, Here, terwyl dit by tye 'n rustiger tydperk kan wees by sommige werkgewers, is dit by ander, is dit weer die groot jaareinde, groot afleggings, groot klaarmaak van groot en belangrike sake. Help U vir ons, gee U vir ons raad en bystand en insig, en gaan U vir ons vooruit. Dankie dat ons elke saak, die synode wat op hande is, die jongmense se kamp wat binne die volgende maand en 'n half gaan plaas van 2 maande, Here, die tyd vlieg so geweldig verby, help ons om ook daar in te tree, sodat jongmense se lewens vir ewig verander kan word tot verheerliking van U naam. Alles vra ons in en deur die kostbare bloed van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Nou geliefdes, wanneer ons kyk na die brief aan die Tessalonisense, albei van hulle, dan is daar 'n geweldige, belangrike saak wat ons moet raak sien in hierdie 2 skrywers, albei natuurlik deur Paulus geskryf. Dan is dit baie pertinent dat hy vanaf die begin baie duidelik maak dat hier in Tessalonika het 'n pragtige Christelike gemeente ontwikkel tot eer van God. Nou Tessalonika het baie aanslae beleef, verskillende wêreldmagte het probeer om Tessalonika in die aarde in te vernietig. Die laaste een was in 1941. In 1941 het die Duitse magte Tessalonika ingeneem en die plus minus 60.000 Jode wat steeds daar was, gedeporteer. So kort as 1941. Vandag is Tessalonika een van die groter stede in die omtrek en is dit 'n redelike welvarende stad met 'n paar 100.000 inwoners. Paulus het vir ons in die eerste boek, het hy vir ons dinge probeer leer soos dankbaarheid. Dankbaarheid vir jou gemeente waarin jy kan wees. Dankbaarheid vir jou kerk waarvan jy deel kan wees. Want wanneer hy skryf oor die mense in Tessalonika, dan is hy net verheug oor die manier hoe hulle Christus aangeneem het. Maar hulle het nie net Christus aangeneem met die lippe nie. Hulle het Christus gelewe. En Paulus is so opgewonde hieroor, dat hy dit uitbasuin, dat hy dit skryf aan hulle in die 2 skrywers. Wanneer ons aangaan met 2 Tessalonisense, sal u sien, daar is sekere aspekte wat weer daar in die 2de brief herhaal word. Paulus was so dankbaar en het so bevoorregd gevoel om vir 'n kort tydjie, hy het Tessalonisense nie lank bedien nie, maar vir 'n kort tydjie aan hulle die evangelie van God te kon verkondig. En hy het dit gedoen met passie. En hy het dit gedoen totdat die Jode van Jerusalem jaloers geword het omdat hulle gesien het hoe God werk, en dat hierdie mense ook tot bekering kan kom. En hy moes vlug vir sy lewe uit Thessalonika uit. En dit is op hierdie tydperk aan die einde, net voordat hy nou moet vlug, wat hy hierdie laaste gedagte saamgevat het, en vir hulle nagelaat het. Geliefdes, het is juist in die vijfde en die laaste hoofstuk wat ons opmerk, dat een ernstige onderskeid gemaakt word tussen kinders van God en kinders van die wereld. Hy praat daar so oor vrede en veiligheid. Hy praat oor skielike verderf. Hy praat oor mense wat in die duisternis is. Hy praat oor mense wat in die lig is. Hy skryf aan die gemeente in Thessalonika. Onder hulle was daar reeds mense wat nie ware wedergeborenes was nie. En dan aan die eindes wat ons vanochtend mee afgesluit het, kom hy met daar die gebed tot volkome heiligheid, wat hy die mense aanspoor om uit te hou, om aan te hou, om te volhard, om nie moed op te gee nie, ongeag wat gebeur. Ek merk op, as ek oor my jare terugkyk in die bediening, dan merk ek op soveel name, soveel gesigte, soveel persone, wat ergens langs die pad tot stilstand gekom het. Waarom gebeur dit? Geliefdes, 99% van die tyd gebeur dit, omdat die pas word te styf. Iemand het eendag vir my gesê, dominee, jy het goeie boodskappe, maar jy kerk is te streng. Toe sê ek, ek prys die Here daarvoor, dit is nie die kerk wat streng is, dit is Godse woord, wat baie duidelik onderskeid tref, tussen sonde en geregtigheid. Tussen lig en duisternis, tussen goddeloos en vol van God te wees. Geliefdes, in die laaste boodskap wil ek met u praat oor die tekstverse vers 25, 26, 27 en 28. En wil ek met u praat oor 'n tema, drie finale versoeke. Of ek het gedink drie finale pleidooie. Hier is Paulus besig om hier aan die einde, hier waar hy sy slot skryf van sy skrywe, drie hoogst belangrike dinge vir die gemeente aan hulle oor te dra, wat ons vanavond aan u wil oordra. Die eerste van die drie finale versoeke vind ons in vers 25. Broeders, bid vir ons. Broeders, bid vir ons. Die woord wat vir broeders gebruik word, adelphoi, is 'n algemene aanspreekvorm van Paulus, deurlopend gebruik hy hierdie aanspreekvorm broeders. En dit is 'n sterk aanduiding van die liefdesband wat hy met hierdie mense gehad het. Daar was 'n verhouding tussen hom en hierdie mense. Hy het hulle met sy hart lief gehad in die Here. Hy het voor sy aangesig het hy gesien hoe dat hierdie mense van heidene ontwikkel tot manne en vroue van God, wat gesmag het na die waarhede van die evangelie. Geliefdes, hierdie versoek word gemaak terwyl hy op pad is om nou van hulle weg te gaan. Terwyl hy dit nie langer vir sy eie veiligheid daar kon aanbly nie, is dit 'n noodkreet, is dit 'n pleidooi, is dit 'n versoek. Broeders, bid vir ons. Dit was nie vir hom ongewoon vir Paulus, en as jy lus voel, blaai 'n bietjie saam met my na Romeine toe. As jy baie moeg is, sal ek jy verskoon. In Romeine 15, dit was nie ongewoon vir Paulus in sy bediening om te vra dat daar vir hom spesifiek gebid sal word nie. In Romeine 15 vers 30 sê hy die volgende: maar ek vermaan julle broeders by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees om saam met my in die gebede te stry vir my by God. Broers, bid vir my by God asseblief. Hoekom? Dat ek verlos mag word van die ongehoorsame mense in Judea, en dat my diensbetoning aan Jerusalem aanneemlik mag wees vir die heiliges, sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my saam met julle kan verkoop. Broeders, bid vir ons. In 2 Korintiërs merk ons op hoofstuk 1 vers 11 'n verdere versoek juis van Paulus weer af. 2 Korintiërs 11 verskoon my 2 Korintiërs 1 vers 11, ekskuus. Hy sê terwyl hulle ook vir ons saamwerk deur die gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Gebed is ook samewerking. Gebed is soos 'n weermag waar die een afdeling van die ander afdeling afhanklik is. Dit help nie jy stuur 'n seksie van 10-11 manne in 'n gevegssituasie in, maar hulle het geen lig ondersteuning nie. Hulle het geen ondersteuning van jou kanoniere nie, van jou mortieriste nie, ouens wat mortiere skiet om die vyand eers lam te maak sodat jy kan inbeweeg. Dit help nie. Gebed is daardie wapen in die voorste linies, geliefdes, wat Paulus die mense na toe oproep. Ek kan nie meer alleen staan nie. Ek het julle hulp nodig om saam met my te stry in hierdie gebed. Dit noem hy aan die gemeente in Korinthe, aan die gemeente in Efese, ons laaste voorbeeldkie. Ons almal is bewus van Efesiërs 6 en die wonderlike wapenrusting vanaf vers 10 af, wat hy begin daar met sy betoog. Maar vers 18 en 20, nadat hy al hierdie dinge gesê het waarmee ons moet beklee, nadat hy bevestig het hoe ons staande kan bly teen die liste van die bose, hoe dat ons kan weerstand bied, sê in vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sien jy daai noodkreet, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek. Hierdie laaste noodkreet, die eerste van die laaste drie is: broeders, bid vir ons, om ook vir hom as pastor, as evangelis, as leraar van God, as apostel, wat 'n benaming ons ook aan Paulus wil en kan toedig, om vir hom te bid. Hier kort voor hy van hulle weggaan, bid vir my ook. Ek het so 5 puntjies hier uitgehaal uit navorsing uit, wat ek vanavond met u wil deel met liefde, waarvoor kan ek bid vir my dominee? Waarvoor kan ek bid vir my dominee? Die eerste een is vir sy veiligheid. Nou, dit het niks te doen of jou dominee nou op die motorfiets is of nie op die motorfiets is nie, dat ek julle dadelik gerust stel. Maar as ons in 2 Tessalonisense 3 gaan lees, vers 1 tot 2, dan kom dit uit waaroor sy veiligheid gegaan het. Verder broeders, 2 Tessalonisense 3, verder broeders, bid vir ons, dat die woord van die Here sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle, en dat ons verlos mag word van die verkeerde en slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie. Broeders, die veiligheid van 'n leraar is nie so seer altyd net dat hy veilig van punt A by punt B moet uitkom nie. Laat my toe om vir u te vertel, die veiligheid van 'n leraar is sy integriteit wat behoue moet bly. Want verkeerde en slegte mense loop rond met verkeerde en slegte verhale en stories, leuns uit die buik van Satan om leraars te vernietig. Ek wil net bysê, ek praat van geensins van persoonlike ervaringe nou nie. Ek praat van in die breë. Leraars word vernietig die mense wat hulle wil vernietig. Ons het 'n verantwoordelikheid om te bid vir ons leraars. Ons het 'n verantwoordelikheid om te bid vir ons moderator, Dr. Andre, een van die sagste persone wat ek in my lewe ken. En wat mense selfs by tye ook sê, hy het dit gesê of dat gedoen, en dan het hy dit nooit gedoen, ek was by hom. In 'n gegewe situasie. Geliefdes, die slegte en die verkeerde mense wat ook wegdraai van die ware geloof af, het ek nog in my hele bediening nooit een gevind, wat met eerlikheid teruggekom en gesê, dominee, ek's jammer, ek wil net vir jou sê, ek was verkeerd nie, kan ek terugkom kerk toe nie. Nooit. Nooit. Maar die woorde en die leuns wat uitgestrooi was, hoe maak 'n mens dit reg, vriende? Jy kan nie, en jy hoef ook jou nie met daarmee besig te hou nie, want daar is 'n God in die hemel wat die waarheid weet. Luister wat sê in vers 3 van 2 Tessalonisense 3, maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. God is getrou. Waarvoor kan ek nog bid vir my dominee? Vir wysheid. Romeine 15 vers 31. Geliefdes, ek wil vir jy sê, die afgelope 5 jaar het die bediening in 'n ommeswaaitjie so verander. Die bediening het so verander. Met al die druk wat op kerke en leraars en evangeliebedienaars geplaas word, wat van jou verwag word van staatsweë af, wat 'n drakoniese wette gemaak word om jou in te perk om binne hulle boksie in te pas, het jy wysheid nodig. Paulus skryf in Romeine 15 vers 31, ek gaan vers 30 ook lees, maar ek vermaan julle broeders by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees om saam met my in die gebede te stry vir my by God, dat ek verlos mag word van die ongehoorsame mense in Judea en dat my diensbetoning aan Jerusalem aanneemlik mag wees vir die heiliges, sodat ek met blydskap deur die wil van God by julle kan kom en my saam met julle kan verkoop. Wysheid. Ons twee dinge wat Dominee Coetzee vir my geleer het, nie net vir my nie, vir honderde predikante wat jy ver van af bly in die bediening. Vrouens, skiesusters, en geld, en dan fame, ook een derde ding, fame. Om te dink jy is iets, om skielik te dink jy is alleen reg, om skielik te dink jy gaan die hele kerk geskiedenis gaan jy herskryf, want jy het 'n oomblik, 'n moment gehad van verligtheid. Geliefdes, wanneer ons vir wysheid moet bid, dan is dit in die context van al ons werksaamhede. Paulus het met die reinste motiewe, het hy rondbeweeg in die hele Asië omgewing. Hy het fondse ingesamel vir die mense wat geskree het, kruisig hom! Hy het geld by mekaar gemaak om vir die armes te stuur in Jerusalem, sodat hulle, van hulle het intussen Christene geword, ja, sodat hulle versorg kan word. En hy het wysheid nodig gehad om hierdie administrasie te doen. Vriende, ek wonder partyke hoe. Daar was regtig nie 'n WhatsApp nie. Daar was nie 'n vliegtuig wat jy uur en 'n half skielik 'n 2 dae reis kon afhandel nie. Dit was oor lang tydperke, oor lang afstande, maar hy het volhard hierin, hy het wysheid gehad. Partykeer dan word verwag dat ons as predikante moet invul by elke persoon se gedagte. Van bearbeiding, methode, methodiek, van barmhartigheid, van dit, van dat. En jy het wysheid nodig om te weet, wat wil God hê moet jy doen? Die nood daar buite, ek is seker jy gaan saam met my stem, is baie groot. Dit breek my hart elke keer as ek by 'n robot verby gaan. En daar staan van ons mense, en bedel. Bid vir leraars vir wysheid. 'N derde gedagte, bid vir leraars vir toekomsplanne, prioriteite moet in plek wees, en dit moet in lyn wees met God se wil. Geliefdes, wanneer ek lees in die Handelinge brief, daarna die uitstorting van die Heilige Gees, het ons het onlangs baie tyd spandeer in die Handelinge geskrif, tydens die Pinkster, dan lees ek in Handelinge 21 vers 12 tot 15, en toe ons dit hoor, het ons saam met die broeders van die plek om gesmeek om nie op te gaan na Jerusalem nie. Paulus het besluit, hy gaan Jerusalem toe. Maar Paulus het geantwoord, wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus. Toe hy dan nie oor te haal was nie, was ons tevrede en het gesê, laat die wil van die Here geskied. Predikante het soms uitdagings en besluite wat gewone mense nie het nie. Predikante het soms uitdagings en besluite wat gewone mense nie rationeel kan verstaan, hoekom moet hulle nou dit doen nie. Dit maak ons nie besondere mense nie, maar dit maak ons mense wat moet luister na God se plan vir ons lewens ook. Ons het ook 'n lewe. Ons het ook 'n tyd wat afsny kom en waar jy gereed moet wees om in die volgende fase van jou lewe in te beweeg. Ons het ook nodig om binnen die wil en binnen die raamwerk van Godse voorziening en sy leiding, om te beplan wat om te doen, hoe om dit te doen, waarmee om het te doen, wanneer om het te doen. En Paulus was net op hierdie stadium, was hy onkeerbaar, ek moet Jerusalem toe gaan, maar hulle gaan jou daar doodmaak, hulle gaan jou bind, dan moet hulle my bind, want dis wat God gesê het, ek moet doen. Ek dink daar te veel van die rede en die intellek oorgeneem, waar die geloof moes geblei het in ons daar. Ook in Romeine 1 skryf hy weer hiervan, Romeine 1 vers 9 tot 15, want God wat ek in my gees dien in die evangelie van sy seun is my getuie, hoe ek onophoudelik aan julle dink en altyd in my gebede smeek, of ek tog nou eindelik 'n goeie geleentheid sal vind deur die wil van God om na julle te kom, want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is dat ek saam bemoedig kan word onder julle deur die gemeenskaplike geloof van julle sowel as van my. Hy het 'n begeerte gehad. Bid vir die toekomsplanne, die prioriteite en die hoor van God se stem en sy wil ook vir die leraars. U kan ook Romeine 15 vers 32 gaan lees. 'N voorlaaste gedagte waarvoor bid ek dan vir my dominee is effektiwiteit om die woord te verkondig. Effektiwiteit, Efesiërs 6 vers 19, sekerlik 'n belangrike, allerbelangrikste saak. En dis waar hy sê, en vir my, daai en vir my word gekoppel aan vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Hierdie is 'n saak wat in Suid-Afrika binnekort van jou 'n krimineel gaan maak, wanneer jy die evangelie van Jesus Christus vrylik wil verkondig. Weet jy dit? Daarom begin nou al bid, dan sal ons beginne sien wie is die ware geroepenis. Wie is bereid om die prys te betaal? Wie is bereid om te sê, so sê die Here, en nie so sê die regering, of so sê een of ander ideologiese boekie van Marxisme nie? Bid vir julle leraars se effektiwiteit. Daar is een ding wat ek geleer het in die bediening, almal is nie goeie predikers nie, almal is nie goeie troosters nie, almal is nie goeie huisbesoekers nie, almal is nie ewe goed as sosiaal nie. Wat ek en u moet ontdek is, wat is dit wat God my mee wil gebruik en het beskikbaar maak. Die laaste gedagte waarvoor ek vir my dominee kan bid is geestelike versterking. Geestelike versterking. In Efesiërs 5 vers 15 lees ek die volgende: pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Liewe broers en susters, die leraars is daagliks, elke sekonde, elke minuut, elke uur van hulle lewens is hulle in hierdie spieël vasgevang. Mense kan links en regs foute vind, mense kan links en regs opmerkings maak en aanmerkings maak. Mense kan jou stikken sny met die magtigste wapen in die wereld, dis die tong. Mense kan jou afbreek. En daar is baie leraars wat nie kan staande bly onder hierdie emosionele aftakeling nie. In die skole praat hulle van bullying. Vriende, dit is 'n aspek wat in die kerk kragtig aan die gang is. Almal het nie die vermoëns om dit af te lag nie. Soms gebeur dit dat daai mondering deurgedring word. En soms gebeur dit dat 'n man of 'n vrou wat vir die Here voltyds werk sê, weet jy wat? Dis nie waarvoor ek gekom het nie. Ek wil ons vra om so te waak, om hyperkrities te wees teenoor mekaar. Om mekaar eerder raak te sien as mense wat God liefhet, maar wat soms nog foute maak. Paulus skryf daar in Efesiërs 6, skryf hy vanaf vers 10 tot 17, ons ken nou, ek het redelik net toe daar gelees, maar hy begin met, eindelijk my broeders, vers 10, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle, luister mooi, staande kan bly teen die dinge van die duivel. Om staande te bly. Hulle sê, wanneer jy met 'n leeu in 'n geveg kom, of enige groot kat, roofdier, jagluiperd, val nie somme mense aan nie, is die grootste gevaar om nie op die grond te beland nie. Want wanneer jy op die grond is, vermorsel en verskeer hy jou. Vir een my om staande te bly, moet ons die volle wapenrusting van God aantrek. Ons moet kragtig word in die Here en in die krag van sy sterkte. Dan vorentoe sê hy, behalwe die staande bly, sodat ons weerstand kan bied, geliefdes. Ons kan nie net daar staan, dat hierdie leeu maar sy eerste hap kry en daar is ek verby nie. En die vyand word uitgebeeld as 'n brullende leeu wat rondloop en hy kyk wie hy kan verslind. Geliefdes, geestelike versterking is dit waarvoor u ook vir die man van God elke dag moet bid. Die aanslag is groot. Dit kan ek vir u sê uit persoonlike ondervinding. In 1 Korintiërs 9 vers 27 skryf Paulus die volgende: maar ek kastei my liggaam, ek maak dit diensbaar, my liggaam, ek voeg dit in, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sal wees nie. Ons kan nie in hierdie geveg betrokke wees en dink dis 'n 3 sekonde geveg en dis oor nie. God roep ons op, broeders, bid vir ons. 'N tweede versoek wat die Here ons toe oproep is 'n versoek tot toegeneentheid. 'N mooi Afrikaanse woord, a request to affection. 'N versoek tot toegeneentheid, vers 26. Groet die broeders almal met 'n heilige kus. Nou ja toe. Laat ek eers 'n bietjie water drink want nou gaan ons koppies ver weer. Heilige kus, lekker. Hoekom sou u dink, skryf Paulus hier aan die einde van hierdie brief, en herinner hy die kinders van God, om teenoor mekaar, 'n liefde, 'n toegeneentheid, 'n vriendelikheid uit te leef. Hoekom sou u dink? Want die wêreld daardie tyd, laat ek vir u sê, was net so boos soos vandag. Kijk, onlangs het ek my verstom die afgelope week, aangesien ek in 'n staat van passiviteit verkeer, wat nogal heel uitmergelend kan wees, probeer ek ten minste intellektueel op hoogte bly, en ek kyk toe weer 'n program oor Israel op YouTube, en mense is uit mekaar uit geskiet, flenters, hulle lê daar en die mense loop verby op die sypaadjies en gaan aan met hulle alledaagse lewe asof niks verkeerd is. Ons wêreld het hard en koud en kil geword. Ek onthou as 'n klein seentjie hoe dat ons sonnamiddag na die familie toe se ry. My eerste onthou was in 1968 Opel Rekord, 'n rooie met 'n wit dakstasie wa, wat my pa gehad het. Ons was 4 kinders, waarvan ek die jongste was. En ons sou elke Sondag gery het na die familie toe om te gaan kuier en net hallo te sê. Wie kan dit onthou? Mag ek vra, gebeur dit nog? Glad nie. Familie! Geliefdes, ek het nou die dag dopgehou toe ons hier by mekaar gekom het met die Pinkste saamtrek. Het was my wonderlike geleentheid, maar die interaksie tussen die verskillende gemeentes, dit was eers so 'n bietjie op 'n afstand, en toe begin ons so 'n bietjie mekaar ontmoet, en toe begin ons saam om die woord verkeer, en toe ek weer sien, toe is ons allemaal in die sopbakke en die sisters moet net hardloop. Was dit lekker? Dit is toegeneentheid. Dit is hierdie affection, hierdie liefde, wat hy onder mekaar aanmoedig. Nou ja, kom ons praat oor die gesoenery, die kus. Want dis wat die woord sê, ons gaan dit nie ontduik nie. Hy sê baie duidelik, groet die broeders allemaal met 'n heilige kus. Vriende, daar is 'n baie sterk kwalifikasie. 'N heilige kus. Wat was die gebruik in daardie tyd? Die gebruik in die kultuur van daardie samelewing waar binne Paulus hierdie brief geskryf het, was nie om mekaar in die hand te groet of te sê, "How's it?" Dit was nie die kultuur nie. Die kultuur nommer 1 was die gebruik om wanneer jy weet, hierdie is 'n hoër geplaaste persoon as jy, om wanneer jy by die vertrek inbeweeg, daardie persoon luister mooi, op sy voet, op sy knie, op sy hand, of op sy elleboog te stoen. Te stoen, 'n heilige kus. Hy het nie sy hand opgeëet nou nie, dis 'n onheilige kus. Wanneer jy probeer om jou eie hand in te sluk. Dis 'n onheilige kus. Laat ons onduidelik wees hoe hierdie dinge nie. Hier staan niks dat 'n man 'n ander man se vrou soen asof hy haar begeer nie. Dit is hoe onheiligheid in die kerk ingekom het. Toe kom die Christelike gebruik. En dit is nou wat Paulus hier voorstel vir hulle. Hy sê vir hulle, groet die broeders allemaal met 'n heilige kus. Was my so mooi verlede jaar hierdie tyd daar in Italië, veral gebeur dit nogal baie, dat ons het geskenkbewyse gekry om elke oggend kon ek 'n eg Italiaanse crochet gaan eet met 'n koffie wat ek van hou. Verniet. Die tannie in wie se plek ons gebly het, het vir ons elkeen vir elke dag, ek dink 4 of 5 dae wat ons daar gebly het in Rome, dit gegee. En as ons inbeweeg het by dag 2 by hierdie winkeltjie onder die kompartement waar ons gebly het hierbo, was hierdie mense vriendelik. Maar as jy gaan sit het en hulle bring jou koffie en hulle bring vir jou die spesifieke croissant wat jy bestel het, dan het ek altyd die ander mense dopgehou. En hulle pas dit nog toe. Mense wat hulle ken en wat vir hulle dierbaar is, gee hulle mekaar 'n heilige kus op die wang. Op die wang. En dit is wat Paulus oordra na die gemeente toe. Dat ons hierdie liefde onderling moet bewaar. Noodloos om te sê teen die 13e eeu het hierdie heilige kus heeltemal verdwyn uit die westerse kerk uit. Hoekom? Omdat daar was onheilige oomies en tannies wat nie heilige kuste kon uitdeel nie. Dis so eenvoudig, dis feite. Wat beteken dit vir een vir my? Geliefdes, in ons omgang met mekaar is dit die pleidooi, is dit die versoek van Paulus aan God se kerk op aarde, dat wanneer ons mekaar sien, wanneer ons nog steeds in die Here mekaar se lede is, wanneer ons nog steeds hierdie liefde uitleef na mekaar toe, om met 'n hartlike groet na iemand toe te stap en te sê, hallo tannie, hallo oom, hallo my broer, hallo my suster, en hier las ek nou vir iets baie belangrik by, en moenie die jong maaikies vergeet nie. Om vir hulle daai heilige kus in ons kulturele vorm van 'n handdruk of partykeer 'n drukkie. Noem dit dan 'n heilige drukkie. Dan bly dit skoon. En dit is die aanmaning wat tot ons kom en waartoe ons opgeroep word. Wie kan my vertel van die mees onheiligste kus wat gegee was in die Bybel? Hey, julle is nog skerp hoor. Julle is nog by. Ek dog ek gaan kans kry om die beentjie 'n bietjie op te tel en te laat ontspan. Julle is by. Jy weet, vriende, skies. Maar dit ruk my vanmiddag so aan my hart. Toe ek dink, ek probeer my indink. Dis in Matteus 26 vers 49. Ek probeer dink. Wat gaan aan in hierdie man se hart, daardie moment dat hy Jesus hierdie kus gee, 'n kus wat moet wees 'n toonbeeld van sy liefde, his affection for his Savior, gebruik hy, misbruik hy om die seun van God oor te lewe. Ek is jammer, maar ek vra dit. Hoe lyk ons hart partykeer wanneer ons mekaar groet? Is ek regtig lief vir hierdie persoon soos wat Christus dit van my verwag? Geliefdes, die versoek is duidelik dat ons mekaar met hierdie toegeneentheid groet. As ons in Pick n Pay kom, hardloop ons nie weg. As ons sien daardie persoon gaan gang 18 af, dan mik ons vir gang 1, want dan weet ons dan ons gaan hom of haar nie moet sien nie. Gebeur dit met jou? Antwoord maar die Here. Dit hoort nie so nie. Die derde en die laaste versoek, 'n versoek tot onderwerping, vers 27, ek besweer julle by die Here, dat hierdie brief van al die heilige broeders voorgelees word. Besweer is die woord enorkitso, enorkitso, en dit beteken to bind with an oath, om met 'n eed vas te maak. Hy sê, broeders, ek maak hierdie vas, dat julle hierdie waarhede van dit wat God vir ons neergepen het, dat julle dit gaan deel met al die broeders. En hoe dit plaasgevind, hierdie geskrif het by Tessalonika begin, want hy was aan hulle geadresseer, maar hy het soos die reis verder gegaan het, is hy by elke gemeente is hy gelees, sodat soveel as moontlik manne en vroue en kinders van die Here kennis kon neem van wat God besig is om te doen, om God te verheerlik, om te onderwerp, geliefdes, is seker een van die meest uitdagende aspekte in die Afrikanerse geskiedenis. Ons is 'n volk met 'n sterk inbors. Ons was al wreed in ons lewens onderwerp aan baie uitdagings. As ek net in my kort leeftyd dink wat ons land al deurgemaak het. Van die ouer persone hierso weet baie meer, kan vertel van die depressie jare. Nog ouer persone kan vertel van die uitwerking van al die peste, kan vertel van die Eerste Wêreldoorlog, kan vertel van die Tweede Wêreldoorlog. Baie van ons in my tyd kan vertel van 'n bosoorlog van baie jare. Geliefdes, u en ek moet aan God onderwerp. Dit is die geheim. U en ek moet onderwerp aan dit wat die Here vir ons sê. In Openbaring gaan net u daarna verwys, jy hoef nie so en te blaai nie. Vind ons keer op keer hierdie woorde wat ek aan u lees nou, Openbaring 2 vers 7. Myne is almal hier gemerk met 'n highlighter. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Hy staan in vers 11, hy staan in vers 17. Hy staan in vers 29. Hy staan in hoofstuk 3 vers 6, vers 13, vers 22. Ons is by daardie tydstip nou, wat ons nie langer meer selektief kan besluit, wat gaan ek na luister uit God se woord, en wat gaan ek nie na luister nie. Ons is op daardie stadium. Ons het net 'n pragtige lied ook gesing van onderwerping aan God. Ons is by daardie stadium wat ek sê, Here, U is my Alfa en U is my Omega. Ek sluit af. Drie kosbare versoeke ook tot ons elkeen. Bid vir mekaar, 'n toegeneentheid teenoor mekaar en onderwerping aan God. En dan sit hy so daai rooi kersie, in Afrikaans noem hulle die rooi cherry, sit hy so in die middel van 'n sjokoladekoek. Oh, ek's lief vir sjokoladekoek. Deesdae kyk ek om net so en ek verlang. Hy sit daai rooi kersie, 'n groote, sit hy in die middel met hierdie woorde van vers 28. Die genade van ons Here Jesus Christus sy met julle. Hy spreek 'n seën uit oor hierdie gemeente, want dit is net deur God se genade wat ons dit wat ons in 1 Tessalonisense geleer het kan toepas en kan uitleef. Mag God se genade met die elkeen ook sy, ook in hierdie week wat voorlê. Kom ons bid saam. Dankie onsse Vader vir die kosbare woord. Dankie dat ons kan weet, U is 'n waarmaker van U woord. U sou nie iets sê en dit nie doen nie. Dankie vir elke geliefde wat hierdie boodskap aanhoor. Seën hulle, Here, en mag U genade met hulle elkeen wees totdat U ons kom haal. Amen. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met U elkeen totdat Jesus ons kom haal. Amen.